Gerbėjus Kristui, atsiverčiame Morkaus Evangelijos 8 skyrių nuo 27 iki 35 eilutės simtinai, tai yra 24 eilinio sekmadienio bei metų Evangelija, Morkaus 8 skyrius 27-35 eilutės.
Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius: pasakykite, ko mane žmonės laiko? Jie atsakė: vieni Jonų krikštytojų, kiti Elijų, treti dar kuriuo iš pranašų. Tada jis paklausė: o jūs ko mane laikote? Petras jam atsakė: tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: eik šalin, šetone, nes mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, Jėzus prabilo: jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.
Viešpatie žodį. Taigi, kalėdinio laikotarpio jau nuotaikos labai netoli, o mes apie tokius rimtus dalykus šnekam, bet ir reikia šnekėti, ir manau, kad čia labai gražiai susišaukia. Ir vat bus labai smagu išgirsti, kaip manome, kur čia dabar pagrindinė mintis, kur čia šuo pakastas šitoj visoj istorijoj gražioj. Ir kadangi neturite mano vertimo, naujausio vertimo, kuris yra artimesnis tiksliam vertimui, tai pagrindinės minties nerasite. Nes pagrindinė mintis yra toje vietoje, kur pagal mūsų turimą vertimą yra pasakyta: eik šalin, šetone. Tačiau šitam vertime, kuris yra artimesnis tiksliam tekstui, šitoje vietoje yra pasakyta: pasitrauk už manęs priešgina. Pasitrauk už manęs. Čia yra pagrindinė mintis ir paskui mes suprasim. Ir va vėl su dideliu gailesčiu turiu pastebėti, kad vis dėlto švento rašto vertimas yra labai svarbu. Mes matysim, kad galima interpretacija reik šalin šetone, stumimas nuo savęs į priešingą pusę, o pasitrauk už manęs, kur yra mokinio vieta, sekti mokytoje. Ir tada Jėzus labai gražiai iš karto po to, tą pasakęs Petrui, sako ir minė: jei kas nori sekti paskui mane, turi taip ir taip ir taip daryti. Taigi raktiniai žodžiai yra ta kryptis, kuri buvo ir Petrui, ir mokiniams pasakyta, bet mes tą tekstą išgirsime. Tai va dar kartą pasidovanokit, kas tik turite galimybę, šitą vertimą. Toliau. Pilypo Cezarija. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarijos kaimus. Aš begaliniai mėgstu Pilypo Cezariją, nes tiesiog pradedu drebėti, kai išgirstu tą vietovardį. Ir jį išgirstame tik tai keliose vietose, šitoje vietoje yra va šitas atvejis, o tada yra kita istorija Pilypo Cezarijoje, kurioje vyksta kas? Mato Evangelijoje. Čia Morkus tik tai Petrą sudrausmina, bet Mato Evangelijoje dar prieš sudrausmindamas ką pasako: tu esi Petras uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Taigi, Filipo Cezareja yra maždaug 30 km nuo Betsaidos, nuo Galilėjos ežero į šiaurę, pietvakarinėje Hermono kalno papėdėje. O Hermono kalnas yra šiaurinė Izraelio žemės riba. Paskui jau prasideda Libanas, Sirija ir kiti dalykai, taigi šiaurinė riba. Tačiau mes žinome, kad jau ir pati Galilėja Jėzaus laikais po Asirijos invazijos nėra grina izraeliečių žemė, yra pagonių apgyvendinta, pagonių Galilėja. Tai kuo šiauriau mes dar einame, dar labiau pagonėja tas kraštas ir Filipo Cezareja yra pagonystės centras. Jau pagoniškiau, kaip Filipo Cezarejui, būti negali, nes ten prieš Erodui Filipui, tai yra Erodo didžiojo sūnui Erodui Filipui, tėvo vardą ir tada savo vardą jis naudoja, gavus trečiąją dalį valdyti Erodo didžiojo karalystės, tapus tetrarcho, trečioji dalis, jisai šitą miestą, kuris iki jo vadinosi Panėjas, pervadina į Filipo Cezareją. Iš tiesų pervadina Cezareją. Bet kadangi jau yra kita Cezareja, kur jo brolis pavadino miestą įkūręs uostą prie Viduržemio jūros, taip vadinama Cezareja Maritima, tai čia tampa Cezareja Filipi. Reiškia, viena yra Filipo Cezareja, o kita yra Pamario Cezareja. Jos yra skirtingos ir priklauso skirtingiam tetrarcham. Iš tiesų, Cezareja Maritima nepriklauso jokiam tetrarchui, kadangi tai yra Judėjos administracinė sostinė. Judėjos tai yra tos pietinės dalies Šventosios Žemės arba Izraelio karalystės, kurioje yra kas? Jeruzalė, kurioje yra šventikla. Tačiau romėnams užėmus Palestina, šventai žemė, jie savo administracinius rūmus arba ofisus arba visą tą rotušę savivaldybę įkūrė ne Jeruzalėje, nes jį yra tarp kalnų ir taip toliau, bet įkūrė ant kranto Viduržemio jūros, kad atplaukus iš Romos, iš karto jau esi administracinėme, vadinasi, nu mieste ar kaip čia. Ir ten gyveno kas? Vietininkas, o vietininkas Jėzaus laikais buvo Poncijus Pilotas. Jis į Jeruzalę atvykdavo tik didžiųjų švenčių metu ir su kariuomenė, kad užtikrintų, jog yra laikoma Pax Romana, niekas nekelia riaušių ir visa kita, bet šiaip vietininkas Romos gyveno Cezarėjui Maritimui, uoste, kad jeigu pasidarytų karštą, tai jis galėtų pabėgti, arba jeigu reikia, galėtų kariuomenė atplaukti ir papildyti jo gretas. Tai čia Cezareja Maritima, mes lankėmės joje. O Filipo Cezareja yra šiaurinėje dalyje, Hermono kalno papėdėje, ir ten yra, kaip sakiau, Panėjas, graikų dievo Pano garbei. Irgi atsimenat vieną homiliją, aš esu sakęs apie tą graikų dievą Paną, kuris buvo gamtos ir miškų gyrių toks dievas, bet vaizduodavo jį su ragiukais, ožio barzda, su kanopomis ir uodega. Ir tai yra provaizdis, velnio provaizdis, iš kur mes prisiemėm va šitą velnio vaizdavimą, iš šito graikų dievo Pano. Ir ten tada, sakiau, yra tokia ola natūrali, ir ten yra karštieji šaltiniai, ir yra pirtis visokios, ir ten šventykla jo garbė, ir ten vyko daug negražių, nedorų, pagoniškų dalykų. Taigi, pervadino į Filipo Cezareją Cezariaus Augusto garbei. Įsivaizduok, Romos imperatoriui, aš žydų karalius esu toks tau ištikimas, kad miestą, kurį čia investavau, išdidinau ir visą kitą, pavadinau tavo garbei. Tai jau tu būk man geras ir malonus. O šiandien šitas miestas, Filipo Cezareja, tik krikščioniškose žemėlapiuose taip vadintusi. Bet šiandien jis turi pavadinimą Banijas. Banijas. Šiek tiek išlaikęs tą grįžęs į savo graišką. Ne Panėjas, bet Banėjas. Taigi, vat, labai įdomus man teko pravažiuoti, bet nebebuvo laiko išlipti, nes ten dabar yra žydų nacionalinio muziejaus dalis ir gali aplankyti tą ir visą kitą, bet nebuvo galimybės. Tikrai labai norėčiau prie tos salos ir ten prie kitų dalykų. Taigi, į šiaurę, kur yra labai pagoniška, bet kodėl Jėzus eina, bet žiūrėkite, jis neina į Pilypo Cezariją, jis eina į Pilypo Cezarijos kaimus. Tai ne į patį centrą, ne į patį miestą, jis eina į priemiesčius toje apylinkėje, bet nemini tų kaimų pavadinimų, mini vietovę, kad būtų aišku kur. O kodėl Jėzus ten eina? Ir kodėl jis neina į pačią Pilypo Cezariją? Į pagoniško kulto centrą. Neužmirškim, jis žydas. Tai viena, ką jis ten labai daug nuveiktų. Bet jis eina ten, kur pakraščiuose yra to centro paveikti žmonės ir jis tiem žmonėms savo žinias kelbė. Bet dar yra kitas dalykas. Egzegetai sutinka, kad jis ten nėjo pagonims kelbti gero žodžio, jis ėjo, kad atsigautų, atitrūktų nuo minių Galilėjoje, kurios jau jį dabar sekė, žinojo kaip stebukladarį, kaip gydytoją, kaip egzorcistą, kaip kažkokį. Ir Jėzus, norėdamas išsaugoti savo tapatybę kaip mesijo, kaip išgelbėtojo, kad nebūtų sutapatintas su tiesiog magu ir stebukladariu, jis atsitraukė nuo minios su mokiniais į tą kraštą, kur nieks prie jo nepuola, tie pagonys nepuola, kad galėtų mokiniam truputį išaiškinti ir išsiaiškinti, kas jis toks. Minėtai mano jis stebukladarys, jis visoks ten magas ir taip toliau, bet Jėzus ne tai. Ir jis pasivedė savo mokinius į tą kraštą, kur nėra minių, kad galėtų sutvirtinti savo tapatybę. Kuo žmonės mane laiko? Ir tada jam atsako, ką girdėjo mokiniai, kai buvo Galilėjoje, kuo žmonės jį laiko. Vieni Jono krikštytojų, kiti Elijų ar dar kurio iš pranašų. Jonas krikštytojas tuo metu, kai Jėzus jau klausė mokinių, kur buvo? Jau buvo pas viešpatį, jau jam buvo nukirsta galva. Taigi, kodėl yra manančių, kad jis yra Jonas krikštytojas, nes Erodas, atsimenam, kuris nukirsdino, bijojo ir jam kažkaip bijojo Jėzaus, nes jam atrodė, kad tai prisikėlęs Jonas krikštytojas. Bet buvo žmonių, kurie apie Jėzų išgirdo po Jono mirties. Tai pirmiausia yra Jono mirtis, buvo toks Jonas, darė taip, bet dabar jo nebėra. Ir dabar yra Jėzus, kuris daro taip kaip Jonas. Tai tikriausiai jis yra sugrįžęs Jonas. Nors tie, kurie žinojo Joną ir Jėzų nuo pradžių, Jonas pradėjo anksčiau, bet Jėzus irgi jau pradėjo šiek tiek vėliau ir Jonas ir Jėzus tam tikru laiku abudu gyvi būdami darė tą patį. Tačiau egzegetai sako, kad tas gandas, kad tai Jonas krikštytojas sugrįžęs, galėjo pasklisti tik tarp žmonių, kurie nežinojo, kad Jėzus veikė ir Jonui gyvam esant. Kad tam tikru metu jie būdų, vienas mokė prie Jordano vienoj pusėje, o kitas prie Jordano, prie Galilėjos ežero kitoj pusėje. Tai reiškia, čia vėliau apie Jėzų išgirdė žmonės. Dar kitas dalykas, kiti manė, kad tai Elijas. Ir čia yra labai svarbus tekstas. Mes atsiverčiam pranašo Malachijo knygą. Čia iš tų mažųjų pranašų, trečias skyrių, pirma eilutė. Tikėk manimi, siunčiu savo pasiuntinį, pirmą savęs parengti man kelio. Staiga ateis į savo šventyklą viešpas, kurio ieškojote, sandorius pasiuntinys, kurio trokštate, tikrai jau ateina, kalbėjo galybių viešpats. Tada antra karalių knyga, antras 11. Jiems einant toliau ir besikalbant, staiga juodu perskyrė ugnies vežimas ir ugningi žirgai. Elijas pakilo viesulu į dangų. Taigi Elijo, pranašo Elijo iškeliavimas iš šito žemės buvo ne mirtis įprasta, Bet pakilo į dangų ir jeigu pakilo į dangų ir nenumirė ir nėra jo kapo ir nėra jo kaulų, tai tada buvo viltis, kad jis sugrįš. Ir žydai laukė pranašo Elijo sugrįžimo. Į tos viltis niekur nebuvo dingę. Jis yra Sido knygoje 48 skyrius, 1-14 eilutės.
Tada pakilo Elijas pranašas lyg ugnis, jo žodis buvo lyg liepsnojanti krosnis. Jis sukėlė jiems badą ir savo olumų privertė juos skursti. Viešpatė žodžiu jis aklinai uždarė dangų ir 3 kartus pašaukė žemyn ugnį. Koks garbingas esi, Elijau, savo nuostabiais darbais. Kieno garbė gali tavo jai prilygti? Tu prikėlė mirusį vaiką iš mirties ir Hado aukščiausiojo žodžiu. Tu siuntei karalius į žūtį ir kėlė kilminguosius iš jų lygos lovų. Tu girdėjai grasinimus prie Sinajaus ir bausmės nuosprendžius prie Horebo. Tu patėpiai karalius bausmėms įvykdyti ir pranaša būti tavo įpėdiniu. Tu buvai paimtas aukštyn ugnies viesulų, vežimės su ugningai žirgais. Tau skirta, kaip yra parašyta, ateityje sušvelninti Dievo pyktį, dar jam neiniršus, atgręžti tėvų širdį į jų vaikus ir atkurti Jokūbo giminės. Laimingi tie, kurie tave matys, ir tie, kurie yra užmygę meilėje, juk ir mes tikrai gyvensime. Kai Elijas buvo viesulo paimtas, Eliša buvo jo dvasios pripildytas. Dusik tiek ženklų jis padarė ir daug nuostabių darbų visais savo burnos žodžiais. Savo gyvenime jis niekad nedrebėjo prieš jokį valdovą, jog žmogus nepajėgė jo įbauginti. Nebuvo nieko, kas jam būtų buvę per sunku. Jo kūnas pranašavo iš ten, kur gulėjo palaidotas. Gyvenime darė stebuklų ir po mirties jo darbai buvo nuostabūs.
Sido knyga parašyta jau apie 1 amžių prieš Kristaus laikus. Ta išmintis ir ta viltis, kad pranašas Elijas sugrįš, ji yra. Bet 10 eilutė. Tau skirta, kaip yra parašyta, ateityje sušvelninti Dievo pyktį, dar jam neiniršus. Atgręžti tėvų širdį į jų vaikus ir atkurti Jokūbo giminės. O šiandien Evangelijoje girdime ką? Angelas Gabrielius pasirodė Zacharijui kunigui, sako, gims, jis bus didis, jis negers, kupina šventosios dvasios ir daugybė Izraelio sūnų atversi viešpatį jų dievą. Su Elijo dvase ir galybė įžengs pirmą viešpatės, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniesiems teisiųjų nusiteikimą, kad parengtų viešpačiai tobulą tautą. Va, kur įsipildo ta pranašystė. Tai Jonas Krikštytojas, vėliau Jėzus ir pasako, 9 skyriui, 11-13 eilutės, kad Elijas, kurio jūs laukėte, jau buvo atėjęs ir tai buvo Jonas Krikštytojas. Jėzus pasako, nedviprasmiškai, tiesiai šviesiai aiškiai. Tai va ta pranašystė, kad sugrįž pranašas, kuris permaldaus Dievo pyktį, sugražins, pakreips tėvų širdis į vaikus. Čia taip visai netikėtai, žinokit, susišaukė. Mes esam 24 eiliniam sekmadienį, o ir šios dienos evangelija. Nu, tai Dievo žodis čia visokius triukus daro. Elijas sugrįžta, bet jis jau yra sugrįžęs Jono Krikštytojo atmenį. Arba dar kuris iš pranašų. Ir tada pakartoto įstatymo 18 skyrius 15 eilutė. Čia mes jau einame į kokią knygą? Į Torą. Ir Toroje yra, perskaitykite, 18:15.
Viešpats tavo Dievas išugdys tau pranašą kaip mane, iš tavo giminių. Jo turėsite klausyti.
Aha. Čia Mozė pasako, išugdys pranašą kaip mane. Ir jūs turėsite jo klausyti. Tai kai Jėzus paklausė, kuo žmonės mane laiko, vieni Jono Krikštytojų, kiti Elijų, kiti dar kurio iš pranašų, jie visi yra savotiškai teisūs. Bet Jėzus yra daug daugiau, to ko jie nežino. Ir kas yra Jėzus daug daugiau, pasako kai Jėzus paklausė, o jūs ko mane laikote? Ir tada Petras visų vardu atsako, tu esi Mesijas. Ir vėlgi šitam vertime šito žodžio nerasite, šitam vertime jūs rasite Petro pasakymą, o jūs ko mane laikote? Ir štai ką atsako Petras. Atsakydamas Petras sako jam, tu esi Kristus. Ir vienoje ir kitoje vietoje teisingai yra pasakyta. Juk Mesijas yra hebrajiškas pavadinimas, o Kristus yra graikiškas. Reiškia tą patį. O lietuviškai tai būtų pateptasis, išrinktasis arba paskirtasis. Šiaip pateptasis. Tu esi Mesijas. Tu esi pateptasis. Tu esi išrinktasis. Graikiškai tu esi Kristus. Ir kodėl šitam vertime buvo panaudotas ne hebrajiškas žodis, o graikiškas? O kaip mes vadinam Jėzų? Nesakom Jėzus Mesijas, ar sakom? Ne, mes sakom Jėzus Kristus. O iš tiesų teisingiau būtų taip, kaip ir buvo popiežiaus vizito metu, Kristus Jėzus. Pirma eina titulas, o paskui eina vardas. Taigi, Mesijas Jėzus, pateptasis Jėzus, Kristus Jėzus. Kristus nėra Jėzaus pavardė, kaip daugelis galvoja. Kristus yra jo titulas. Ir mes titulus dedam ne į galą, kaip anglosaksai. Mes juos dedame į priekį. Ir pasakome, kad... Ir kad suprastume, jog Kristus nėra pavardė, o yra titulas, užtat ir nenaudoja Mesijo šitam vertime, nes nori surišti mus su šventuoju raštu, kadangi Mesijas. Ir taip ir lieka. O Kristus tarsi kažkas kita. Dabar apie šitą patį terminą Mesijas arba Kristus arba pateptasis skaitom Samuelio knygoje. Pirma Samuelio knyga. 16 skyrius 6 eilutė.
Jiems atvykus jis pamatė Eliabą ir pamanė. Tikriausiai viešpaties pateptasis stovi prieš viešpatį.
Va. Ir ten, kur yra hebrajų kalboje parašyta, ten panaudota yra Mesijas stovintis. Graikiškoje septuagintos vertime čia yra tas pateptasis Kristos stovintis. Kristus stovintis. Matot, ne apie Jėzų eina kalba, eina apie tapatybę, tam tikrą titulą. Tada 24.6.
Bet paskui Dovidui gėlė širdį, kam jis nupjovė Sauliui skraistę skverną. Tegul viešpats mane apsaugo, sakė jis savo vyrams, kad aš drįsau padaryti tokį dalyką savo viešpačiui, viešpatės pateptajam, pakeldamas ranką prieš jį.
Ir vėl, būtų viešpatės Mesijui arba viešpatės Kristui. Reiškia, susiję su karalium, su išrinkimu, su ypatinga misija. Tada 2 Samuelio 7 skyrius, 11-16.
Nuo to laiko, kai savo tautą Izraelio paskyriau teisėjus, aš duosiu tavo ramybę nuo visų tavo priešų. Viešpats sako tau, kad jis, viešpats, padarys tavo namus, kai pasibaigs tavo dienos ir tu atgulsi savo protėviais, aš pakelsiu tavo, po tavęs palikuonį, kilsi iš tavęs ir padarysi tvirtą jo karalystę. Jis pastatys namus mano vardui, o aš padarysiu jo karališką sostą amžiną. Aš būsiu jam tėvas, o jis bus mano sūnus. Jei jis nedorai pasielgs, bausiu jį lazda, kurią žmonės naudoja mirtingiesiems skirstais smūgiais. Bet savo ištikimos meilės netimsiu, kaip atimiau nuo Sauliaus, kurį pašalinau, kad tavo vietos padaryčiau. Tavo namai ir tavo karalystė bus amžinai tvirti, mano akivaizdai, tavo sostas bus tvirtai amžinai.
Natanas perdavė Dovidui šios visus žodžius ir visą šį regėjimą. Pranašas Natanas pasako Dovidu, iš tavęs palikoni amžinai ir tada tas, kas yra pateptasis, yra karalius. Tai pirmasis karalius yra Saulius, antrasis karalius yra Dovidas ir karaliui Dovidui pateptajam Kristos Mesijui yra sakoma, kad tu turėsi pateptai irgi palikuoniai savo kartos, su kuriuo Dievas sudaro amžiną sandorą ir jis karaliaus amžinai. Tai taip gimsta Mesijo samprata ir ta viltis žydų tautoje. Bet čia dar ne viskas. Kumrane, kur rado tuos raštus šitos esėjų bendruomenės, jie laukė dviejų mesijų. Vienas turėjo būti karališkas, Dovido palikuonis mesijas, politinis mesijas veikėjas, kuris čia tvarka įneštų, o kitas turėjo būti kunigiškas mesijas, Araono palikuonis. Nes juk yra Mozė ir yra Araonas. Yra tie, kurie rūpinasi šventyklą ir visais įstatymo dalykais, ir yra tas, kuris užtikrina politinę, pilietinę gerovę. Sadukiejai mesijo visai nelaukė. Ir mes jau žinom, kodėl jiem ir tai buvo labai gerai. Jie valdė šventyklą ir jos išdą, tai jokio jiem mesijo nereikėjo. Jie svarbiausia, kad su romėnų valdžia susitarė ir toliau galėjo savo kromelį vystyti. Taigi, ką sako egzegetai, kad kurį laiką tas mesijo titulas, jisai buvo žinomas, bet Jėzaus laikais, vat Kumrano bendruomenė laukė politinio ir kunigiško, sadokiai nieko, o šiaip Dievo tautai buvo laukiama mesijo, kuris turėjo būti daugiau kas? Politinis veikėjas. Ir kai Petras pasako, tu esi mesijas, tai Petras irgi pasako tiesą. Tačiau Petro supratimas, kas ir koks yra mesijas, nėra toks, kokį Jėzus norėtų, kad Petras turėtų. Taigi Petras atstovauja tą politinio mesijo viltį. Egzegetė klausė, kaip Petras suprato, kad Jėzus yra mesijas. Mato evangelijoje Jėzus atsako Petrui, tai ne kūnas ir kraujas tau apreiškė, kad aš, bet mano tėvas, kuris yra danguje, pasakė, kad aš esu mesijas. Morkaus evangelijoje, kuri yra seniausia ir kuri yra parašyta remiantis Petro liudijimu, Petras diktavo Morkui, ką užrašyti ir ką jis atsiminė, tai šitoj vietoj egzegetai sako, kad tai buvo ir apreiškimo dalis, tačiau Petras, sekdamas Jėzų, būdamas jo mokiniu, matydamas, kad aklieji praregi, kurtieji vaikšto, skelbiama vargšams geroji naujiena, Petras, žinodamas, ką mesijas, kokios viltys į mesiją yra sudėtos, kuo pasireikš jo karaliavimas, jis matydamas, ką daro mokytojas, sako, bet čia tai, ką mes sakėm, kad darys mesijas. Tai Petras pasidaro savo išvadą, sekdamas ir stebėdamas Jėzaus, apibendrindamas Jėzaus veiklą ir darbus. Tai jis yra tas mesijas, kuris dabar, kai jau nueis į Jeruzalę, juk jie yra Galilėjoje, visa tai vyksta, bet jau kai nueis į Jeruzalę, nu tai tada ir galiausiai apreikš savo tvarką ir vadinasi suvienis tautą, mes pasipriešinsim romėnam, bet pirmiausia jam reikia įgyti autoritetą ir suprasti, kad jis yra mesijas, nes Petras negalvojo, kad mesijui Dievas padės. Petras galvojo, kad Dievas yra pasirinktas ir mesijas turės visas galias patraukti ir motivuoti tautiečius pasipriešinti tai okupacijai. Bet dabar vyksta va, tas stabas, kuriame vyksta tas visas apsimokymas. Jėzus griežtai įsakė niekam to nepasakoti. Žodis, kurį panaudoja, yra tas pat žodis sudraudė. Iš tiesų yra negriežtai sakė, o sudraudė, tau nesakyti. Tas pats, kur demonus sudraudžia, kur Petra paskui sudraudžia, Jėzus reiškiasi tokiu tonu. Kodėl Jėzus šitoj vietoj toks, nu, savotiškai kategoriškas? Todėl, kad jis supranta, kad jeigu mokiniai pradės sakyti, kad jis yra mesijas, tie, kurie klausysis ir tie, kurie sako, kad jis yra mesijas, nesupranta, ką reiškia jo mesijanizmas, ir tie, kurie klausysis, irgi nesupras. Jie supras, kad tai yra tas, kurio čia mes laukiam, išvaduotojas iš romėnų ir taip toliau. Taigi Jėzus, kol nėra supratęs, kad jo mokiniai nesuvokia, koks jis yra mesijas, geriau, kad jie to nesakytų, nes Jėzus niekur evangelijoje savęs taip nėra pavadinęs. Jis nepaneigė, kad jis yra mesijas. Jis to titulo neįsižada, neatsisako,
bet jis sudrausmina, kol nėra suvokta, ką tai reiškia iš tiesų, kad tas titulas nebūtų naudojamas. Nes, ir tada eina aiškinimas, tikroji Mesijo prigimtis ir vaidmuo juk yra 9:9. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusio. Nu, tai čia iš vis. Kaip tai, tai tavo mesianizmas tik apsireikš po mirties, o tai iki mirties kas, ir ką reiškia prisikels iš numirusio. Va čia jau prasideda tas pasimetimas ir apaštalų ir jo mokinių. Ir tada, einam toliau, pirmoji pranė, ir tada ėmė jos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų senių aukštųjų kunigų bei rašto atmestas, nužudytas, po 3 dienų prisikeltų. Oho, ir žodis reikia, jog reikia, graikiškas dėjį, kad kentėtų. Reikia, kad kentėtų, nes taip įsipildo kas? Raštai. Ir kokie raštai? Pranašas Izaijas, neskaitysim, bet jau žinom, 52 skyrius, 13 eilutė, iki 53 12 eilutės, kenčiančio tarno giesmiai. Mano tarnas, kuriuo aš geriuosi, nenulauš nendrės, neuždesinks, dakčio vadinas ir taip toliau, mes tuos tekstus atsiminam. Ir taip pat antra, taip Dievo numatyta. Reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų. Pažodinis vertimas yra daug dalykų iškentėtų. Ne daug kentėtų, bet daug dalykų. Kokie tie dalykai? Areštas, teismas, pažeminimas, mušimas, agonija ant kryžiaus, kad tai bus labai tokia įvairiopa kančia. Tai nebus va pykš prie sienos pastatė, nušovė, pasibėgė. Ne. Tai bus daug tokių kančios apraiškų. Ir žiūrėkite, mes savo gyvenime irgi ne visą puokštę patiriam. Bet tam tikrus segmentus, va to, ką daug iškentėjo Jėzus, mes kažkokią dalimi, ar tai pažeminimą, ar tai mušimą, ar tai šmeištą, ar tai kažkokį kitą dalyką, gauname iškentėti. Tada kas turės būti? Jis bus seniūno aukštininkų atmestas. Yra žodis atmestas. Ir tą žodį randame psalmėje 118:22 eilutė. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai tas pats. Akmuo, kurį statytojai atmetė. Mes sakėme, kad žydai labai gerai žino savo tekstus. Ir pas juos žodžiai turi didžiulę reikšmę. Jiems susišaukia, jiems tarsi pasimato eilė. O kur dar tas žodis atmestas, atmestas, atmestas? Ir kai Jėzus pasako, žmogaus sūnus turės būti atmestas, psalmės jie širdimi žino, mintinai žino, čia jų poteriai yra kasdienė. Tai jiem tada su, kertinis akmuo. Tai čia Mesijas, čia yra svarbus, jis bus atmestas. Nu taip, tai romėnai jie atmes vadinasi. Bet dabar sako, kad atmes patys tautos vadovai, Sanhedrino nariai, kunigai aukštieji, rašto aiškintai, patys mūsų autoritetai atmes tai, kas yra pagrindas tautos, kertinį akmenį. Ir mes žinome, koks yra svarbus kertinis akmo, bet šitoje vietoje aš dar netgi pariškinau, atmes visatos kertinį akmenį. Ant kertinio akmens stovi visas pastatas. Tai Jėzus yra akmuo, ant kurio stovi visas pasaulis, visa visata. Ir jeigu atmetame Jėzų, atmetame pamatus, pagrindą, ant ko stovi bet koks mūsų gyvenimas, bet kokia mūsų kūryba. Kurį laiką galime kažką ten bandyti statyti, jeigu sąlygos leidžia, atrodys, kad viskas gerai, bet realiai nesant to kertinio akmens, užėjus vėjų ar išbandymui, visas tas mūsų rūmas labai lengvai gali sugriūti. Yra 3 atmetusių grupės, sakiau, Sanhedrinas, kunigai rašto aiškintai. Ir dabar žiūrėkite, kas atsitiks. Jis bus atmestas, nužudytas, po 3 dienų prisikeltų. Ir čia yra tik pas Morkų pasakymas po 3 dienų. Tai seniausia evangelija ir tai pasakymas po 3 dienų. Lukas ir Matas nenaudoja šito pasakymo. Jie sako, 3 dieną prisikels. Kodėl jie pataisė Morkų? Todėl, kad Jėzus numirė penktadienį, o Jėzus prisikėlė sekmadienį. Ar čia trys dienas praėjo? Ne, tik dvi. Bet, ir čia vėl įdomus aiškinimas. Atsiverskim Ozėjo pranašo Ozėjo knygą, 6:2. Po 2 dienų jis mus atgaivins. 3 dieną jis mus prikels, kad būtume gyvi jo artume. Po 2 dienų atgaivins, 3 dieną jis mus prikels. Iš tiesų, žydai, kurie savo targumuose ir talmuduose aiškina šitą vietą interpretuoja, jie šneka po 2 dienų, o 3 dieną, kai jau atgaivins, o tada 3 dieną prikels, reiškia dovanos gyvenimą, tai ta 3 diena yra trumpas laikas. Po atgaivinimo labai trumpame laike prasidės tas naujas gyvenimas, tas prisikėlęs gyvenimas, įgis kažkokią tai formą. Bet lygiai taip pat egzegetai pastebi, kad žydam bet kuri paros dalis yra diena. Jie neskaičiuoja, kad turi būti 24, kad skaitytųsi diena. Ir pateikia pavyzdžių, pavyzdžiui, Juozapas, kuris rašė antikvitis, kuris buvo žydas ir rašė tą žydų istoriją, tai jis irgi dažnai naudodavo, kad 3 dieną, nors iš tiesų buvo praėję tik keli tie pusdieniai. Nesvarbu, kiek buvo tos dienos, užskaitė ją kaip pilną dieną. Ir rašydavo po 3 dienų, nors realiai tai vykdavo 3 dieną nesukakos tam laikotarpiu. Nu, čia tokie bet įdomus kazusai. Jum kartais gali tekti apsiginti, sakys, po 3 dienų jis prisikels. Ir tada ką jūs sakysite? Sakys, nuo 5 dienų numirė, tai pasiskaičiuokim dienas. Tai sakykim, ne, žydai skaičiuoja, kad 3 diena. 3 diena jis prisikėlė. Ir 3 diena buvo jau sekmadienis. Dabar jis kalbėjo tai visiškai atvirai. Šitam vertime mes randame. Šiuos žodžius jis sakė atvirai. Tai yra pirmoji pranašystė, tokia labai akivaizdi pranašystė apie tai, kas laukia jo. Kas laukia žmogaus sūnaus, kas laukia Mesijo, ta kančios pranašystė. Yra dar 2 pranašystės Morkaus Evangelijoje, kurios lydė į tą Jeruzalės įvykį. Iki tol jis irgi šnekėjo, bet šnekėjo tokiom parabolėm, tokiom istorijom perkėdė. O čia labai tiesiai šviesiai pasakė. Ir čia Petras sureagavo. Tu tiesiai ir mes tiesiai. Sako, einam Jėzau į šalį, gerbiu tave ir mes visi gerbiam, bet jau čia kokią nesąmonę pasakėjai, tai taip negali jokių būdų atsitikti, nes, nu taip, laba diena. Koks tu mūsų vadas, jeigu tu jau iš anksto ruošiesi mirti? Ja, tai kiti visi, nu, kad mirsi netyčiam, tai dėl to, kad mes nesugimėm apsaugoti arba dar kažkaip, bet realiai tai tu kaip mesijas, tai nemirti, tu turi mirti tavo priešai, o tu turi gyventi. Tai mane, kad Jėzui saulė sušvietė kaip nors ar kas nors ir kad Jėzus toliau nenusipaistytų, tai Petras truputį pataisė tą visą šnekėjimą. Nu ir tada gavo į tarpuragę. Žiūrėkite, ką padarė Jėzus. Atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą. Ir yra 2 priežastys, kodėl jis pažiūrėjo. Viena priežastis, juk sakėm, Petras buvo kaip spaudos atstovas visų. Žinai, tu šnekėk su mokytoju, nes buvo tas pagarba mokytojui ir tai bet kas nešneka. Jeigu turim kažką pasakyti ir iki galo nesam tikri, nu, tai Petras, tas cholerikas, jis drąsiausias, jis pasakys. Tai jis pasakė, kad Mesijas, o dabar, Petrai, tu pasakyk, nes tai, ką Petras pasakė, jie visi daugmaž taip ir sureagavo, apie ką jis čia šneka. Tai Jėzus pasižiūri į mokinius, į jų akis ir supranta, kad jie galvoja lygiai taip pat, kaip Petras ką tik pasakė. Tai vienas aiškinimas, o kitas aiškinimas yra, jis pasižiūrėjo į mokinius, ir nenorėdamas, kad Petras toliau juos klaidintų, nusprendė Petrą už gerklės jam pasakyti, kad tu nešnekėk nesąmonių, nes tu paskleisi neteisingą žinę tarp likusių. Tai va, vienas ir kitas variantas yra galimas. Dabar čia prieinam prie klausimo, ar kas nors laukė Mesijo, kuris būtų kenčiantis Mesijas? Mes sakėm, kad laukė Mesijo. Kumranas laukė dviejų Mesijų, kiti laukė va tokio Dovido sūnaus, tokio politinio. Bet ar kas nors įsivaizdavo, kad tas Mesijas, kuris ateis, turi kentėti? Ne. Iki Jėzaus niekam nekilo mintis, nesvarbu, kad buvo pranašo Izaijo apie kenčiantį tarną. Žydai šitą vietą ir šiandien aiškina, kad tai ne pranašystė apie kenčiantį Mesiją, tai yra pranašystė apie kenčiančią žydų tautą. Va kokie mes, va, reiškia, esame. Tai iki Jėzaus, iki krikščionybės, pas žydus nėra supratimo, kad Mesijas, kurioje laukia, gali būti kenčiantis Mesijas. Jam nebus lengva, bet kuriam čia dabar generolai lengva. Bet ne nuo pradžių jis yra pristatomas kaip tas, kuris per kančios kelią. Tačiau po Jėzaus tarp žydų, ne krikščionių žydų, krikščionybės nepriėmusi žydų, atsiranda kenčiančio Mesijo samprata ir jis susijusi su Bar Kochbos, bar reiškia sūnus Kochbos sūnaus, nepavykusiu sukilimu, kuris įvyko 132-135 metais po Kristaus. Mes jau kalbame antras amžius, vėl vyko sukilimas ir kurio metu tas, kuris sakė, kad jis yra Mesijas, buvo nukankintas, ten nepavyko visas tas reikalas. Ir tada žydai pradėjo galvoti, kad gal čia visiems, kiek dabar čia tų mesijų bandė būti kažkokių, tai jiem vis kažkaip tai nekai baigdavosi. Tai gal mesijas, kurio mes čia laukiam, gal jis ir turėtų kentėti, bet Jėzus nebuvo tas. Jiems nėra tas. Sakiau, targume žydų tuose raštuose išaiškinta apie kenčiantį tarną kaip apie tautą. Pažiūrėjau į mokinius. Ir dabar žiūrėkit, ką jis sako. Eik šalin šėtonė. O čia, žiūrėkite, yra išversta, eik už manęs priešgina. Ir tada egzegetai irgi nesutinka. Ar Jėzus tikrai pavadino Petrą velniu, bet juk šėtonas nėra velnio vardas. Velnio vardas šventajame rašte yra Liuciferis. Buvo gražiausias arkangelas, kuris tapo šėtono, tapo priešgina, tapo Dievo oponentu, tapo Dievo priešininku. Tai ne velnio vardas, tai velnio titulas, tai velnio funkcija, tai velnio pareigybė tokia. Taip kaip Mesijas yra Jėzus, taip šėtonas yra Liuciferis. Priešgina, Dievo priešgina. Och, tu šėtone, sakom, tai reiškia, tu priešginiauja, vaikui sakom, ar kažkam kitam sakom, bet va, taip toliau. Bet ne todėl, kad mes norime jį velniu pavadinti. Mes sakom, kad tu elgiesi taip kaip velnis. Tu prisiemi tą velnio rolę, va šitame santykėje su manim, šiuo atveju, kai aš esu Dievas, aha, tau, nes esu tavo tėtė ar mama ar mokytas, arba vadinasi su Dievu. Todėl šėtonas hebrajiškai, kaip sakiau, verčiasi į mus kalbą, yra priešininkas, oponentas, tas, kuris oponuoja. Ir žmogus irgi nori kuo lengvesnio kelio ir kuo didesnės galios. Šėtonas norėjo lengvo kelio ir didesnės galios. Tai kaip tu mastai ne Dievo, o žmonių mintimis. Nes Dievo kelias kažkodėl šituo atveju, išgalimo atveju, Jėzaus atveju, nėra lengvas kelias. O žmonių kelias yra kaip lengviau daugiau pasiekti. Ir čia yra natūrali mūsų nuodėmės pasekmė. Nes mes žinome, kad iš tiesų tikri dalykai nei lengviau, nei daugiau nepasisiekia. Jeigu bandysi kažką ten tuos šonus kampus karpyti, nelabai ten ką iš to laimėsi. Bet reiškiasi, kada mumise pasireiškia va tas žmogiškas nuodėmės pažeistas mąstymas, mes stovime ir sekame kieno kelią. Velnio kelią, šėtono kelią, mes tampom priešginomis. kada mes renkamės Dievo kelią, mes renkamės tai, kas pareikalauja iš mūsų daugiau ir pastangų, ir įsipareigojimo, ir galbūt pasiaukojimo, ir visa kita, bet tai yra užtikrintesnis ir tikresnis kelias. Tada eik šalin, o iš tiesų stok už manęs, sek paskui. Ir čia yra mokinystės klausimas. Va dabar mes perinam prie to, kas yra svarbiausia. Jeigu tu nori sekti paskui mane, tai tu neik Šėtono keliu, tu nepriešginiauk man, tu nesipriešink tam planui, kurį aš ką tik apreiškiau, o koks bus Mesijo kelias. Tu net ir suprast neiš karto stenkis, nes mokinio pareiga sekant mokytoje į tiesą ir į supratimą ateiti palaipsniui. Nes tada, kada aš jau žinau tiesą, ar man bereikia mokytojo? Ne. Tai jeigu tu nori būti mano mokinys, tu nesitikėk dabar tą tiesą žinoti ir suprasti iki galo. Ką aš sakau, yra tiesa, bet kad ji pasiektų tavo sąmonę ir supratimą, tau reikia pabūti mokiniu, tau reikia pabūti mano mokykloj, tau reikia sekti paskui mane. Ir jeigu tu pastatai save priešais, tu tampi priešgina, tu esi kito kelio atstovas, tu esi Šėtono kelyje. Iš kitos pusės egzegetai sutinka, kad galimas vertinys ir eik šalin Šėtone. Tai yra vadinasi, Jėzus Petrui sugazdindamas pasako, ar tu nesupranti, kad savo poelgyje tu dabar nebe man tarnauji, bet Šėtonui. Aš su Šėtonu jau karevau dykumoje, 40 parų tenai ir visa kita, ir tu dabar pakartoji jo tą pačią pagundą, tu man siūlai lengvesnį kelią. Ir aš tada sakiau, eik šalin Šėtone, ir dabar, kai tu veiki per Petrą, aš irgi sakau, eik šalin Šėtone. Nes tu gundai mane, Mesiją, pasirinkti lengvesnį kelią. Ne Dievo kelią, o pasirinkti lengvesnį kelią pagal tave, kad tai yra lengvesnis kelias. Jėzus pasišaukęs minę ir mokinius dabar aiškina apie mokinystę. Mokinystė čia yra svarbiausia. Jei kas nori eiti paskui mane, o iš tiesų verčiasi stoti už manęs, nesakė stok už manęs. Tai jeigu norite stoti už mane, žiūrėkite, ką tai reiškia. Dabar visiems paaiškina ir mokiniam, ir miniai. Tai reiškia tris dalykus. Įsižadėti savęs, o tai yra įsižadėti savojo aš ir savo nepriklausomybės, savo laisvės. Leisti Dievui apriboti mano laisvę. Tai yra padovanoti, sugražinti atgal Dievui duotą laisvės dovaną, kuri yra ribota. Dievas davė mum ribota laisvės dovaną ir sakė, dabar žiūrėsiu, ką tu darysi. Ir kiti gavė tą laisvės dovaną, už dovanos, kaip tas sūnus paklydėlis, į panios. O iš tiesų Dievas juo tikinčiu ir pasitikinčiu žmogumi tikisi, ačiū Dieve, kad man davė tą laisvę, elgti savarankiškai, bet bus geriausia ir nieko geriau aš nenuspręsiu, kaip sugražinti tą laisvę tau ir leisti tau spręsti, o man vykdyti tavo valią. Ir čia Dievas tarsi tokią pagundą mums duoda. Nu tai, žinai, norite įsiaiškinti, ar esate kaip aš? Prašau. Bet galima kartais iš pat pradžių, kitą kartą gyvenimo eigoj, kitą kartą gyvenimo pabaigoj, vis dėlto ant galo sakom, nu tai jau prisižaidžiau čia dabar Dievo, o vis dėlto imk mano gyvenimą, mano laisvę ir noriu vykdyti tavo valią. Taigi pirmas dalykas, įsižadėti save, savo aš ir savo laisvę. Antras, paimti kryžių. Paimti kryžių ir čia randame pirmą kartą žodį panaudotą kryžių, kuris graikų kalboj rašosi stauros, o lotynų kalboj yra palius, dvi L, palius. Paimti savo kryžių, priimti savo kryžių. Ir tai nėra šitai. Kryžius, va tas stauros arba palius yra stulpas. Priimti
stulpą. Tai buvo gėdos stulpas. Ryždavo, paskui vadinasi, ant skersinio nusprendė, bet pats pirminis kankinimo dalykas tai buvo gėdos stulpas, prie kurio pririždavo žmogų. Ar išrengta, arba pririždavo saulėje, kad keptų, arba kad paukščiai lestų, ar ką nors, tai buvo irgi vadinosi kryžius, nors jis nebuvo kryžmas. Tik vėliau atsirado kryžmas ir ta kryžmoji dalis vadinosi patibulium, nes pas romėnus viskas turi pavadinimus, patibulium, ta skersinė prie to kryžiaus nešdavosi pati auka. Kad būtų pririštas, arba kad būtų prikaltas, arba kad nors kitaip. Bet čia vėlesnis kryžiaus patobulinimas. Bet pirminis kryžius, tą ką vadinam kryžiu, buvo stulpas, prie kurio buvo pririšamas žmogus pajokai, pažeminimui, paniekinimui. Tai kai Jėzus sako priimti savo kryžių, tai ne tą patibulium, bet priimti tą, ką simbolizuoja kryžius. Panieką, pažeminimą, tą kainą, kurią tu sumokėsi, kad tu, sekdamas manim, esi kitoks. Nesekdamas Jėzų, tu seki Dievo keliu. Ir tie, kurie seka pasaulio ir žmonių keliu, arba šetono keliu, priešgino keliu, tavęs nesupras. Ir neišvengiamai tu susidursi su tuo nesupratimu, su pažeminimu, su pašaipa, su kritika, su ta gėda, kas ir buvo stulpas. Tai buvo žmogaus paniekinimo, pažeminimo forma. Reiškia priimti neišvengiamai, kad tu su tuo susidursi. Ir trečias dalykas – sekti mane. Bet kas nori sekti mane, turi tą padaryti ir tada sekti mane. Nesivadinti sekėjų, nesivadinti mokiniu, bet tą daryti. Tai va kartais mes į kitos darimo dalies neprieiname. Ir čia dabar įdomioji dalis. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Ir čia yra labai daug žodžių žaismo. Dabar bandykit sekti su manimi. Pirmas žodis sozo, graikiškai, turi dvi reikšmes. Išsaugoti ir išgelbėti. Antras žodis yra fukse, kuris reiškia gyvybė, gyvenimas ir siela. Ir trečias žodis apolėmi, kuris reiškia prarasti, o kita jo reikšmė yra paukoti. Tai dabar šitą sakinį, kurį pasakė, žiūrėkite, kaip pažodžiui verstusi. Tie, kurie pasirenka išsaugoti fizinį gyvenimą, praras savo sielą. Bet tie, kurie paukoja fizinį gyvenimą Jėzui ir Evangelijai, išgelbės savo sielą. Žiūrėkite, tos pastangos kabintis į šiapusinį gyvenimą, į tą materialų, į tą laikiną, į tą ribotą ir prareinantį gyvenimą, dažniausiai kainuoja žmogaus sielą. Čia vien be religinių sampratų. Kažkaip kitą kartą netgi parodiškai pradeda atrodyti tas kabinimas į šitą gyvenimą. Nebelieka žmogaus, atsiranda kažkoks grobuonis, kuris į gyvenimą, vat žiūri, daugiau, tvirčiau, aiškiau, operacijos visokios, dar kas tik ten nebuvę. Ten nebelieka kažkoks prarandamas žmogiškumo elementas, kur nebesižiūri. Ir dabar pasirenka išsaugoti fizinį gyvenimą, vengdami kankinystės, vengdami martyrium, o žodis kankinystė, martyrium, graikų kalboje turi lygiai taip pat dvi reikšmes. Kankinystė ir liudijimas yra tas pats žodis. Tai kur mes lenkime? Kad jeigu tu eisi paskui Jėzų ir eisi Dievo keliu, tu būsi kitoks ir neišvengiamai liudysi apie save kažką kitą. Ir tai tau kainuos pasipriešinimą, nes tu būsi kitoks. Kur aš lenkiu, kad
kada mes pasiryštam eiti mokinystės keliu ir tie, kurie jau pasiryžom ir tie, kurie jau kažkiek bandėm, susidūrėm su situacija, kada prasideda tam tikras aplinkos, mumi prastos aplinkos ir žmonių atmetimas, priešinimasis tam. Kas su tavim pasidarė? Kas tau ne taip? Buvai normalus žmogus. O dabar šneki nesąmonės, darai nesąmonės ir vadinasi tavo vertybės kažkokios kitokios. Tu ne kaip visi. O tai jau čia visi, tai jau čia yra gėrio ir laimės standartas. O būt kaip visiems, tai jau čia tai jau yra daiktas.
Išgelbės dėl evangelijos. Ir tada, kaip egzegetai supranta, dangaus karalystės arba mes sakėm dėl Dievo viešpatavimo. Ką mes tengiame sugražinti, sekdami paskui Jėzų, mes norime kertinį akmenį sugražinti į šitą visatą, į šitą pasaulį. Ir sugražinti tai, ant ko visa tvarka, ir laikinas, ir amžinas gyvenime, ant ko viskas laikosi. Mes tengiame sugražinti Dievui garbę, sugražinti jam tikrąją vietą savo gyvenime, šitoje kūrinijoje, šitame pasaulyje. Ir kada tu bandai tikrąjį šeimininką sugražinti į savo namus, manote, kad tie, kurie manosi esą šeimininkai, labai lengvai užleidžia tas pozicijas? Nieko panašaus. Nieko panašaus. Mes susidurėme tada su galių grėsme. O tai kokį dar tu... Aš esu savo gyvenimo šeimininkas. Aš esu savo gyvybės viešpats. Kodėl bažnyčia gina gyvybę, kodėl neleidžia savižudybių, kodėl neleidžia abortų, kodėl neleidžia eutanazijos? Todėl, kad sako, kad tu nesi savo gyvybės ir gyvenimo viešpats. Tu nesi, tu esi gavęs kaip dovana ir esi atsakingas. Bet jeigu žmogus atmeta Dievą, tai tada jis yra. Tada čia mano gyvybė, mano iščios, mano gyvenimas, aš su tuo galiu daryti, ką noriu ir taip toliau ir taip toliau. Nu ir visose kitokiose. Tai mes krikščionis, mes katalikai, jeigu sekame Jėzumi, iš tiesų mes einame prieš vyruojančią pasaulio kultūrą ir vyruojantį mąstymą, kuris yra nekas kita, kaip priešgina Dievui. Ir yra šio pasaulio kunigaikštis, melo kunigaikštis, šėtono karalystė, šėtono viešpatavimas. Ir kai bandome dalyvauti tos tvarkos atstatyme, mes susidurėme, kai užimam poziciją, kaip aš sakiau, susidurėm su opozicija. Aš čia labai emociškai bandau šnekėti, nebandau, tiesiog šneku, nes noriu, kad jūs išgirstumėt gerąją naujieną. Ar jūs sekate savąjį aš, ar jūs sekate savojo aš didesnę nepriklausomybę ir dar didesnę laisvę daryti taip, kaip jūs norite, ar jūs norite atstatyti Dievo tvarką ir teisingumą? Čia kiekvienas savo tose visose pozicijose ir opozicijose turime paklausti. Ir tada, jeigu tai yra Dievo kelias, jisai turi savo kainą, bet jis kartu turi ir savo atpildą, ir savo atlygį, ir neturime ko prarasti. Mums atrodo, kad čia prarandame kažką, bet realiai mes daug daugiau gausime ir matome gyvenimą daug plačiau negu siauri šios dienos interesai. Juk žiūrėkite, kas vyksta pasaulyje, kūrinyje, kuri buvo Dievo tvarkoje. Tobuloje tvarkoje visa, ką sukūrė, buvo gera. Kas į kūrinyje įnešė netvarką? Žmogus. Ir šiandien, kai žmonės pagaliau suprato, kad vis dėlto jie yra pagrindiniai mūsų planetos priešai, niekaip negali nei Paryžiuje, nei Katovicuose susitarti, kad mes kažką apie tai darysim. Buvo žmonės, kurie buvo nuvažiavę iš Lietuvos, ten delegacijos sakė, taip kaip ten valgėm, taip kaip ten gėrėm, nu jau lenkų svetingumas, jau vaišingumas, tai neklausk. Bet niekas iš ten buvusių man nepasakė, o vis dėlto kaip gaila, kad mes nepriėm konkretaus susitarimo, tik buvo dar viena graži deklaracija, kad reikėtų, būtų gerai, mokslininkai sako, bus per vėlu ir taip toliau. Tai vis dėlto neišdrįsom pasižiūrėti į didesnį paveikslą, norėjome įtikti, patikti man gerai, mum gerai, o rytoj kad ir tvanas. Tai vat
pasaulio ir velnio labai trumparegiška politika. Kodėl? Todėl, kad melo kojos trumpos. Kuo tu ilgesnį vaizdą turi, tuo tau aiškiau pasidaro, kas yra kas. Vėl pasižiūrėkime, čia politiniai dalykai. Truskavoj pašventyti vargonai. 60-kažkintų metų statyba, nuostabaus grožio, labai naujoviški iš Vokietijos surinkti, 22 tūkstančiai eurų. Šventino tos vargonus, taip toliau. Ni vieno euro iš Kėdainių savivaldybės. Ni vieno. Viskas yra vietinių ten ir ūkininkų, ir neūkininkų remėjų sunešta. Ir tada meras, Panevėžio meras, tą faktą aptikęs, manęs klausė, ką mes šitam rajone darom ne taip, kad visur reikia ir rajono prisidėjimo. Sakau, jūs darote gerai, kadangi jūs per ilgesnį laiką esate ir žinote galimybės ir visa kita, o ten, kaip ir Panevėžio mieste, nuolatinė kaita, ten niekas niekam ilgai neįsipareigoja, nes negali įsipareigoti, nes niekas ten ilgalaikių vizijų ar kažkokių projektų neturi. Viena valdžia priėmė, padarė projektus, kad dabar vat, popierus parašė darysim, apsivertė, kiti nedarysim dabar. Dabar aiškinsimės, ką jie negerai padarė, mes dabar savo projektus rašysim. Nu, 4-5 metus jie rašo. Jau reikia įgyvendinti, valdžia pasikeitė, vėl tuose. Čia Panevėžio scenarijus tip top. Panašiai kažkas vyksta ir Kėdainiuose. Su tuo neturėjimu tos toleregiškesnės vizijos. Ir kunigam yra duota, kad 7 metus, kada yra skirtas klebono terminas, jis turi teisę nebūti judinamas net savo vyskupu. Tik su didžiulė, didžiulė priežastim, kurią vyskupas turi būti pajėgus įrodyti Romai, Vatikanoj, net popiežiui, jis gali pajudinti kleboną. Nes, jeigu tu esi paskirtas klebonas, tai yra ir laike. Turi būti tam tikras laikas, kuriame tu kažkokias tai pokyčius galėtume šitą bendruomenę įnešti. Tai negali būti pirs čia, pirs ten. Užtrunka laiko. Ir tas laikas turi būti šito termino, šitų pareigybių garantuotas ir saugomas. Negalima be didelės kanonai, neleidžia be didelės priežasties pakeisti kleboną. Klebonas gali skūsti Nuncijus, Vatikanas tirs bylą, yra tokiu atveju buvo, ne mūsų vyskupijoje, kada vyskupas turėjo atšaukti savo paskirimą, nes buvo įrodyta, kad klebonas ėmėsi darbų, kuriuos užbaigti reikia to termino. Reiškia, jis turi planuotis tam tikram terminu. Tai melo kojos trumpos ir trumparegiška politika visada yra artimesnė priešginai ir šetonui negu Dievui. Nes Dievo politikos perspektyva nueina visada jiems žinybė. O šetono valdžia yra tik šepusinė. Tai visus reikaliukus, visus pažadus, viską žada čia ir dabar, nes ateities jisai neturi ir ta ateitis kiek dar jis turi, jis net nežino, žino tik Dievas. Tai vat sekime, bijokime to greičio ir tada sako, kodėl katalikų bažnyčia tokia lėta. Viena tai nelabai turi daug žmogiškų resursų, ypač Vatikano administracijoje. O kitas dalykas todėl, kad pasaulio greitis yra kitoks negu išganimo greitis. Ir blogo žinios klinda daug greičiau negu geros. Ar ne taip? Tai vat, kai tu atstovauji gėrį, pareikalauja daug daugiau pastangų, daug daugiau susitelkimo, daug daugiau vadinasi ištvermės ir kantrybės ir patiri daug daugiau kančios, negu tas lengvesnis, trumpesnis, greitesnis ar koks kelias. Tai aš skaitau, kad šita evangelija yra geroji naujiena, kuri vėl padrasina mus ir leidžia išsitirti, ar mūsų politika, mūsų veiksmai, mūsų planavimai, mūsų troškimai, ar jie aš sėku paskui Jėzų, ar aš sėku paskui priešginą. Ir jeigu atpažįstu, kad ne paskui Jėzų, o renkuosi kažką lengvesnio, tai puiki proga susiprasti ir pakeisti tą kryptį. Tai tiek.
Garbė Dievui. Dievui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.